Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українського письменника Сергія Батурина «Шизгара». Це твір у жанрі роману-ностальжі, перший в сучасній українській літературі. Назва «Шизгара» походить від перекрученого рядка англомовної пісні «Венера» гурту «Shocking Blue», популярної в 70-х роках 20-го століття. Саме в ці роки відбуваються події роману. Отож, Київ 70-х. На країну, котрою править генсек Брежнєв, насувається застій. Але молодь не надто переймається політикою, її більше цікавлять значно вагоміші речі, зокрема, де взяти справжні джинси, пісні під гітару на традиційному місці збору, названому п'ятаком, і, звісно, кохання та поцілунки. Київський міський сленг, наївна романтика першого кохання, вулиці рідного міста, складові, що роблять роман Сергія Батурина непересічним свідченням тієї епохи. Сторінки роману Сергія Батурина «Шизгара» читає автор. Слухаймо.
Легенди великого міста. На гідропарк не піду. Рішуче запротестував рудий Котя, аж підскочив і руками замахав. Куди завгодно, тільки не туди. Чому це? – здивувався Сорока. Гідропарк вважався одним з найбільш пристойних київських пляжів. З питною водою, туалетами, виносною торгівлею, прокатом човнів та навіть дерев'яними лежаками. Щоправда, займати їх треба було зранку, за малим не на світанку. Бо потім, як завжди, приходили якісь ловкачі і захоплювали по 5 штук одразу, накривши їх великими банними махровими рушниками. Хто знає, були це спритники, які займали місце для своїх, чи пляжна мафія, завданням котрої було окупувати всі зручні лежаки, щоб потім поступитися ними на користь особливо нужденних, не забувши при тому справити собі на чай помірну лепту. Якщо ти приходив раніше або разом з ними та займав кілька місць, вони, як правило, нічого не говорили. Пляж був комунальний, і за великим рахунком ніякого права на ті топчани, крім нахабної пики, жоден з них не мав. Хіба що добиратися з Дружби народів на гідропарк було не надто зручно. Тролейбусом, трамваєм, а тоді ще через Дніпро, метрополітеном. Або пішки через міст, якщо п'ятака шкода. Та шкурка на ченьбу явно ставала. Надто вже переважав цей пляж своїх конкурентів. Але Котя затявся, стояв рішучий, як Давид, що вийшов на бій проти самого Голіафа. Якщо ви туди, не піду. Навіть з місця не зрушу. Хоч стріляйте. Тю, блін, Котю, хрін тобі за пазуху, ще два на ум пішло, висловив невдоволення Сорока. Ти що, блін, з дуба рухнув? З якого це ти хріна корчиш з себе 29-го панфіловця? Разюча правда про те, що подвиг 28 героїв, котрі мужно зупинили німецькі танки на Волоколамському шосе біля роз'їзду Дубосєкова, ціною власних життів, є від початку і до кінця літературним вимислом кореспондентів «Красної звізди», була відома тоді хіба що архіваріусам головної військової прокуратури СРСР. Та й у тих роти були позашивані підписками про нерозголошення. А мізки якісно промивали з дитячого садка. Їх було тільки 28, а за спіною була Москва. Тому всіх дещо пересмикнуло від такої сороченої неповаги до історії. «Що корчиш?» – аж сіпнувся Рудий. «Та що ти?» – сторопів барабанщик. Дівчата ж навпаки оговталися від першого вибуху емоцій, механіка, і усім виглядом показували, як їм не подобається обраний хлопцями словесний пласт. А дулі-люлі, ала верди, видав Ігореві останній залп Котя і перевів вогонь на прекрасну стать. Що ви кривитеся? Ви знаєте, що на гідропарку людей топлять? Та ну, здивувався Олексій, не вигадуй. Хто? Я? Заблищав очима Котя. Друг мого батька сам бачив, а він неабияк хто. Військовий моряк, офіцер. Та ну, гмикнув Шурко, сам, на власні очі. А то, впевнено підтвердив Котя і позмовницьки стишив тон. Там же як було? Той друг сам киянин. І приїхав минулого літа зі своїми товаришами по службі до Києва у відпустку. Вони, знаєте, на Північному флоті служать, їм що Крим, що Київ, усе південь. Пішли, значить, на гідропарк, купаються, значить, загоряють, пивком душу виніжують. Не без того, у відпустці люди. А один серед них був здоровань такий, накачаний, Гойко Мітічу і не снилося. Все до буйків плавав, красиво так, туди кролем, назад батерфляєм. Виходить з води, шкіра блищить, мускулатура на ньому так і грає, аж перекочується. Жінки на нього задивляються, ну, котрі з чоловіками або з дружками тишком-нишком, а решта відверто і захоплено. Ну, мужикам це, звісно, не подобається, ще пак. Ну-ну, що ж далі? Не дав збити Котю з потрібної ноти Олексій. Що ж сталося з цим Оцеолою Чингачгуковичем? Ну, повів далі Котя, поплив він знову до буйків, а там взяв та й пірнув. Друзі на березі сидять, не переймаються, пулю пишуть. Морський офіцер, плаває як тюлень. А його хвилину нема, дві. А тоді виринає і тягне за собою мертвого водолаза в легкому гідрокостюмі із аквалангом. Кинув мерця на пісок, а сам до своїх. Сказав щось, один швидко вдягнувся і бігом телефон-автомат шукати. Дзвонити куди слід. А на труп роззяви витріщаються. Цілий натовп зібрався. Мент прибіг. А вождь червоношкірих одягнувся вже, йому посвідчення тиць і каже: «Я командир секретного підрозділу бойових плавців Північного флоту, Військово-морського флоту СРСР. На мене тільки-но був здійснений замах. Про такі випадки ми маємо повідомляти куди слід. Ми вже повідомили. Зараз прийдуть із контррозвідки». Мент, як почув про контррозвідку, мало в штани не напудив. Побіг до мерця і давай глядачів розганяти. Ну, тут військова комендатура наспіла, забрали її мерця і наших відпочивальників. І що ж ви думаєте, з'ясувалося? Це один з рятувальників гідропарку робив. Теж бойовим водолазом колись на флоті служив. Перевертав одинокого купальника догори лицем, то орієнтацію втратить, а його на дно. А там чи багато треба, аби захлинувся. Тоді відтягне тіло у потаємне місце. Пошуки починаються. Тут-то він і знаходить потопельника. Йому премія. І від родичів він коли щось перепадає. Ну, класного підводного диверсанта таким простим прийомом не візьмеш. Наш Віннету вивернувся, висмикнув у аквалангіста загубника, дав у шию, розбив борлак, ну, коротше, вбив. І чого ж ти тепер боїшся? Вбивцю-то порішили? Здивувався Шурко Шварцберг. Ну, друзі то його там залишилися. Вгадай, спробуй, що в них у голові, гмикнув Котя з виглядом знавця. Премії же їм хочеться. Премії за знайдених потопельників відмінили. Упевнено збрехав Олексій. Він і сам не знав, чи такі премії, направду, хоч колись були. Що, так і втопив? Ні в чому не повинних людей? Відверто здивувалася Лена. Ну, таке якраз навіть дуже ймовірно, авторитетно запевнила Оленка Ярова. Знаєте, як без невинних людей у карти програють? Програють? Хто програє? Ну, звісно, хто? Бандити, відказала дівчина. У моєї тітки однокласник у карному розшуку працює. Він не розповідав. Можуть місце в кінотеатрі програти. Скажімо, грають на п'ятий ряд, восьме місце. Хто програє, сідає в залі позаду і під час сеансу довгою, гострою швайкою через спинку вбиває глядача, що сидить на програному місці. Або грають на першу зустрічну людину. Кому не поталанить, бере ножа і йде шукати першого ліпшого. З теми вибору пляжу розмова непомітно з'їхала на легенди великого міста. Про щурів у фарші, хробаків у залізній бочці, з якою квас продають, та китайські килими, що світяться вночі силуетом вождя Мао в труні, не розповідали. Заяложено до моветону. І не вірив у це ніхто. А от про те, що в аптеці за трилітровий слоїк сушених комарів або чистого сигаретного попелу дають купу якихось цицових ништяків, мало не 100 рублів, чутки трималися вперто. От перевірити не вдавалося. Комахи чомусь не наловлювалися, а попіл в ході збору обов'язково ставав нечистим. То бичка хтось в банку кине, то плюне з нічев'я. А в селі в моєї бабці було, не витримав Сорока, мені знайомий мого брата розповідав. Сорочиного брата Сергія знали всі. Він був на 3 роки старшим від барабанщикових однолітків і з дитинства вважав нижчим за свою гідність водитися з ними. Так, кивне, означить, що помітив, не більше. Колись це зачіпало хлопців, ще пак, такий козирний кен був цей Сергій. А потім і вони виросли, і вирішили. Хрін, вибачайте, з ним. Хоче виламуватися, хай. Ми і без нього нехило спілкуємося. Але посилання на реального, відомого всім брата надавало оповідці вигляду достовірності. Ага, кіно в них знімали. Про війну, розповідав Сорока. За селом в лісі. Німці там, партизани таке. А літо, спека, як зараз. Ну, вони годину знімають. Другу. 10 дублів зробили. Всіх спрага мучить, водички кортить. Оголошується перерва. І тут виявляється, що питну воду забули. Режисер – репетувати, жінка помреш в сльози. Кілька молодих акторів визвали привезти. І як були, в костюмах, гримі сідають на броньовик з хрестами і айда на село. Магазин посік та мінералку. А сільпо зачинене, і ніде ні душі. Якогось діда древнього надибали, а він і сказав, всі на зборах в клубі. Кіношники туди, ну група ж не може чекати. Думають, артистів у нас люблять, зараз пояснимо ситуацію, хай відпустять продавця на пару хвилин. Заходять вони до клубу, а один вирішив приколотися. Гутен так, каже, хто єсть протафец, дер сільський лавка? Тут всі президії сиділи пополотніли. Мов крейда. Голова сільради почав повітря ротом хапати, як карась на суші. Комсорг бочком-бочком за лаштунки намітився. Думали, війна, справжні німці знов прийшли. А комерник підхопився і давай комуністів виказувати. І що, розібралися? Чим закінчилося? Поцікавився Шурко Шварцберг. Чим треба? Актору дільничний призначив штраф за дрібний бешкет, а комерника забрали і дали 10 років колими. Таке рішення всі визнали справедливим. Ну, подумаєш, з ролі не вийшов, з німецьким акцентом сказав. Це зовсім не те, що голову сільради зраджувати. А в моєї мами на роботі, почала Лена, одна жінка розповідала. В неї чоловік майор міліції, так вона від нього чула. Два студента з КПІ винайшли машинку для друку грошей. Вирішили її продати. Знайшли якихось кавказців. Показують в ці отвори фарбу, зелену, жовту і червону. Сюди папір розміром у стольник заправляєш, отут натискаєш. Натиснули, машинка загула, лампочками замигтіла і видала купюру в 100 карбованців. Від справжньої не відрізнити. Ті перевіряти жодного ганджу. Точнісінько така, як треба, з усіма ділами, з водяними знаками. Ну, думають, треба здати в ощадкасу. Якщо там нічого не помітять, то справа чиста. Пішли, накупили облігації, взяла касирка купюру з дорогою душою. Виходять, радіють, беремо машинку. Сторгувалися на 10 тисяч. Студенти показали, що заливати, куди заправляти, попередили. За один сеанс більше 10 купюр друкувати не варто. Машинка перегріється. Взяли гроші і пішли собі. Шукай вітра в полі. А покупці прибігли до готелю, підключили. Зараз ми думають. 9 банкнот вийшли як пісня, тільки приймай. А далі почалася якась заковика. Машинка гуде, папір їсть, а гроші не видає. Ну, думають, ті ж попереджали, мабуть, перегрілася. 10 банкнот надрукувала же. Вимкнули, почекали, доки вистигне, взялися знову до діла. Установка і папір відмовляється приймати. Знайшли якогось майстра, розібрали, а там бункер на 10 купюр і ніякої поліграфії. Студики зарядили туди справжні гроші. Їх хоч як перевіряй, підробки не знайдеш. І за 1000 вкладених 10 тисяч отримали. 1 до 10. Оце бізнес, захоплено промурчав Котя. І чим закінчилося? Ну, усіх знайшли, запевнила Лена. Студентам щось там по мінімуму дали, мало неумовно. А тим по 10 років колими за підробку грошей. Схожа історія на заводі іграшок була, почав Сашко. Дружина майстра того цеху, де все сталося, в мого батька пальто шила. Мабуть, це ставало законом жанру. Історія мала бути розказана дуже добре відомим учасникам розмови людині, кимось, кого вони не знають. Минулого року це було. Там мужики в курилці сиділи. Один і каже, бачили, мовляв, новий рубль ювілейний. 30 років перемоги. Де жінка з мечем? Ага, ну той показав, не всі ще й бачили. А там двоє братів були, гравірувальники. Пресформи робили, понсони, матриці. Крутили вони монету, крутили, роздивлялися, передивлялися, тоді й кажуть. Нічого складного. На нашому обладнанні можна таку зробити. А хтось взяв те бокну. Ні за що, мовляв, не зробити. Забилися на відро горілки. Брати підібрали дуже подібний за кольором сплав. Десь тиждень чаклували у себе в майстерні, тоді виносять. Ось, ювілейний. Так на позірний відрізниш. Казали, як справжній. Знов-таки, перевірка яка? Візьуть в магазині чи ні? І що ж? На той карбованець запросто продали 2 пачки сигарет. Хто програв, виставили горілку, випили її всією компанією, та й по всьому. Майже рік пройшов, уже й забувати про цю історію почали. А цієї весни приїжджають на завод менти. На 3 бобіках заламують братам руки за лопатки і виносять з їхньої підсобки 2 повних цебра. Одне із заготовками, друге з готовими монетами. Так брати тоді виграли спір і вирішили, здогадався Котя, що не слід таким талантам пропадати. А хтось, видно, після того випадку заклав, що вони вміють гроші підробляти. Вони вже були на гачку, за ними вже слідкували. Ага, і дали 10 років кулими, встряла галушка, котрій вже почали набридати ці балачки. Та якої там кулими? Що ти мелеш? Здивувався Котя. Тобі ж сказали, заарештували навесні. Ще, мабуть, суду не було, слідство йде. Та набридло ваші брехні слухати, завелася Білявка. Не 5, не 15, рівно 10. Бо 10 небагато і немало. Саме в акурат. Від приязної та зазвичай лагідної галушки товариство такого гвалту не чекало і принишкло. А вона трохи помовчала і додала. Ви б оце до ночі тут ляси точили. А час іде. Ми збиралися на пляж чи ні? Поїдемо? Там собі брешіть на бережку до втрати пульсу. Хто проти? Ніхто не проти. Поїхали, примирливо замурликав Котя. На Золотий. Тут же поряд. Троліком 10 до Патона, а там лаптем на острів. Пропозиція дійсно була спокусливою. Золотий пляж був поряд. Печерські почувалися там практично, як вдома.
Роману українського письменника Сергія Батурина «Шизгара» читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.